ናብ ካርቱም ክንሓልፍ ዝሓለፈ እዋን ትንክፍ ኣቢልና ዝሓለፍናዮ እዩ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይሌ ኣብ መርዕኡ ናይ ገድሊ ካኪ ተኸዲኑ ኣብ ጎኒ ቬሎ ዝተኸደነት በዓልቲ ቤቱ ጠጠው ኢሉ ተመርዒዩ ክንቅፅል ኢና ከመይ ትውዕሉ መርዓውቲ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይለን ምስ መርዓትካ
ኣምላኽ መስገን ተወልእ
ርሑስ ጋማ ምስ በዓልቲ ቤትካ እውን ኣስከላልየኒ
ኣራእዩ ክብረ ተሃበልና ዶክተር ተወልእ ከምዚ ኢልካ ንዓና ምርካብካ ማለት እዩ ንስም ኩሉ ፈታዊ ድማ ዓልቲ ቤተይ መርዓት ምዕራፍ ብርሃነ ትበሃል ንስ ያላ መስመር
ርሑስ ጋማ መርዓት
እግዚኣብሔር መስገን ኣሜን
መርዓ ከመይ ነይሩ
መርዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ
ሕራይ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይሌ ከምኡ ውን ስብዓት ቤትካ ምዕራፍ ብርሃነ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝነበረ መርዓ ፍሉይ ዝበለ መርዓ ስለ ዝረአኹ እየ ብቐንዲ ደው ኢለልካ እሞ መርዓት ብቬሎ እስኻ ከዓ ብካኪ ኢኹም ተመርዒኹም እሞ ስለምንታይ
እወ መጀመርያ ስሙ ዝተመዝገነ ይኹን ፈጣሪ ከምዚ ኢልና ምረኻብና ማለት እዩ ነቲ ዝሓለፈ መርዓ ድማ ተገዲስካ ብምድዋልካ የመስግነካ ዶክተር እቲ ሓሳብ ካብ ነዊሕ ዝነበረ እንዲ ኣነ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ እንዴት እጂ ከምዚ ቅድሚ 25 ዓመት ከሎ ስተን ክዳውንቲ ከም መመረቕታ ተኸዲን እየን ዝነበርኩ ብሳዋ እየ ሕጂ ድሕሪ እግሪ ጉዕዞ ናይ ወርሒ ጉዕዞ ምስ ገበርና ድሕሪኡ ናብ 98 ዝነበረ ኩነታት ዝከተትና ማለት እዩ ድሕሪኡን ድሕሪ 2000 ብኩናት ዝብዛብ ዝበለሉ እዋን ብሂወት ምስ ወፃኹ ማለት እዩ ኣነስ ዝኾነ ነገር መዘከርታ ክገብር ኣለኒ ዝብል ኣብ ርእሰይ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ መዘከርታ ክገብረላ ዝኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ነርሰይ ዝኣተኮ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝሓለፉ ክፀትካ ኣለዉ ካልኦት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነዘን ሚሊታር እዚአን ክዕቅበን ወሲነ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኣነ ኣብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ክዕቅበን ወሲነ ነዘን ክዳውንቲ እዚአን ዓቂበየን ማለት እዩ ድሕሪ ዓመታት ማለት እዩ ከም ዝረእኻዮ ድሕሪ ርብዕ ዘመን ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ብሩራዊ የቤሉ ናይ ሳዋ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ነዛ ዕለተ መርዓይ ድማ ነቶም ነብሲ ወከፍ ማለት እዩ ነቶም ንኤርትራ ሂወቶም ዝኸፈሉ ኣካሎም ዕድላት ንእስነቶም ብዙሕ ነገራት ንዝኸፈሉ ሲ ብዓቕነይ ኣብ መርዓይ ሲ 10 ደቂ ዘይተኣክል ደቂቕ እንተሃብኩም ሲ እንታይ ይብል ብምባል ኣነ ነቲ መንፈሰይ ነቲ ዝሓለፍኮ ዝኽርታት ንምዝካር ኢለ ሓሲቤ ማለት እዩ ሚሊታር እውን መርዓተ ያ ካብ ኣስመራ ተማሊእ ምስ በልኳ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሳርፕራይዝ ኮይኖዎ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ሰብኣይ ነገርኩ ዋላ ወለደ ይውን መፅኦም ነይሮም ድሓር ሃንደበት ምስኣተኸም እዩ ሰብ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ብብዛሓት ናብ ዝኽሪ ናብ ካልእን ተመሊሶም ማለት
እዩ
ኣነ ነቲ ሕሉ ዝነበረ ሂወት ንዝካር ኢለ ኣብ መዓልቲ መርዓይ ዝገበርክዎ እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ናብ መርዓት ክሓልፍ ምዕረፍ ንስኺ እቲ ካኪ ከም ዘምፃ ኩሉ እዩ ክሕብር ፀኒሑ ኣብ መርዓኺ እስኺ ቤሎጊ ተኸዲንኪ ንሱ ከዓ ካኪ ተኸዲኑ ጠጠው ክብል ከሎ ከመይ ስምዓኪ ከመይ ክርኢኽ እዮ
እወ ብጣዕሚ ከምዝምሻሎ ዘይተፀበኽዎ ነገር ሳፕራይዝ ኮይኑ ናይ ከማ ምክንያቱ እቲ ሚኒታር ካብ ኣስመራ ሒዚኦ መፅ ከለኹ ከምዚ ንዕኡ ንመዘከርታ ምፅኡ ኣብ ኢዱ ክቐመፅ ዘምጣኩሉ ይመስል ነይሩ ባሕር ግን ኣብቲ ናይ መርዓ ዝነበረሉ ግዜ ሓንቲ ካባይ ተፍልዩ ከይዱ ክዳውንቱ ቀያይሩ መፅኡ ምስካተዎ ናፍቲ ቦታ ብጣዕሚ ሰንቢድና ዘይተፀበነ እየ ስለዝምግንካ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ብኣድናቆት ስለዝርዮ ነበርቱ ቀው ኢለ ከማ ንርዮ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጊሰ ዘይተፀበኽዎ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ካብኡ ዝነበረ ተሓጊሱ ካልኣይ ንሻሎ ነቲ ዝሓለፈ ኩነታት ኩሉ እዩ ዘዘኻፈብ ዝነበረ ህወት ነቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣሕዋትና ከማን ሲ እንደአ ንዕኦም ከም ህልዋት ገይሩ እምርታና ብምውዓልስ ብጣዕሚ ዓብ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ፅቡቕካ ነይሩ ናይ
እስኺ ስነ ጥበባዊ ሄኖክ ሃይለ ብከመይ ክትፈልጥ እዮ ኣብ ስነ ጥበብ ድ ትፈልጥ እዮ ወይስ ኣብ ካልእ
ኣነ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ስነ ጥበብ ፊልም ክሰርሕ ከሎ ይርአ ነይረ ዝያዳ ግን ናብ ዝመርዓነ ክበፅሕ ብናይ ስድራ ቤት ሳይና ናብ መርዓ በፅሕና በቀድሚኡ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ብፊልም ክሰርሕ ከሎ እዩ ዝፈልጦ ነይረ
ሕራይ ስነ ጥበባዊ ሄኖካ ሂለ እስኪ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓትካ ቁሩብ ምስ ህዝቢ ተላለ ምናልባት እዚ ሕጃ መርዓኻ ዝገበርካዮ እውን ንባዕሉ ስነ ጥበብ እዩ ከምኡ ምሕሳብካ ብካኪ ብዝነበረካ ኣብ ሰራዊት ከለካ ዝነበረካ ክዳን ተኸዲንካ ኣብ መርዓኻ ምቕራብ እውን ሓደ ስነ ጥበብ ንምንፅበራቅ ይመስሉ እሞ እስኪ እቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዘለካ ዝነጸ ንሓካ ወይ ዘለካ ተሳትፎ ከመይ ከም ዝመስል ንሰማዕ ተላለ
ኣራይ ክብረት ሃብለይ ዶክተር ኣነ እኳ ከምቲ ካልእ ተራ ስነ ጥበበኛ ዘበርክቶ ኣበርክተ ግን ብዝያዳ ሰብ ንምልላይ ማለት እዩ ካብ ተስዓታት ጀሚረ ከምዚ ናይ ኣማተር ናይ ጉጅለ ቲያትር ነርና ዝበለፀ ግን ዝሓር ኣብ ፊልም ይሰብ ክርአኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ በዓል እፎይታ ሞትን መርዓን ሰንጋሊት ሮማይ ጂኔስ ሞት ኩልኪ ካልኦትን ማለት እዩ ብርክት ዝበላ ፊልምታት ኣብ ናይ ሬድዮ ዋላ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን መደባትን ሳተፍ ነረ ማለት እዩ ዝበለፀ ከዓ መደብ ካዋር ዝብል ናይ መዘናግዒ መደብ ኣብ ሬድዮ ንማ ዘዳልዋ መደብ ነራትኒ ማለት እዩ እጅም ብዝበለፀ ናተይ ቻነል ከፊት ኣለኹ ይካባር ትብል ማለት እዩ ክቅፅላ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ናይ ደርፍታት ግጥሚ እውን ይነጥፍ ኣብ ናይ ጠኒቆ ስራሕ ኩሉ ስራሓት ኣሎ ንስምኪ ትብል ኣላ ሓንቲ ደርፊ ሕጂ እውን ብሕጂ ክወፅእ ልብዕቢ ትብል ናይ በዓል ቶማሳ ሰፋ ኣሎ ናይ በዓል ሲሞን ቲጎ ካልኦት እውን ኣሎ ዝሃብኩም ዘይወፀ ሕጂ ንግዜ እውን ዕፅር ዝበለ ከይትኦ ምናልባት እዚ ይመስል ማለት እዩ ዕፅር ዝብለ ማለት እዩ
ብዙሕ እወ ኣነ እውን ይከታተለካ ነረ ስለዚ እዚ ወዲ ሃይለ ዝብል ኣፀዋውዓ ምስ ናይ ናትካ ምስ ናይ ስነ ጥበብ ዝተተሓሓዘ ድዩ ወይስ ናይ ገዛውትኩም እዩ
እወ ወዲ ሃይለ ካብ ገዛውቱ ናይ ፍጥር ክብል ንስድራይ ዓብ ስለ ዝኾንኩ ኣነ በኽሪ ናይ ስድራይ እንዴ ዕጅፍቲ ማጭሆት ኣብ ስመራ ማጭሆት ዝዓበናሉ ማለት እዩ ዕጅፍቲ ገዛውቲ ሓደሽቲ ሰኣተና ተንጎረባብቲ እዚ ዳ ወድመ ይ ወዲ ሃይሉን ድዩ ሕጂ ካብ ገዛውተ እየ ማለት እዩ ካብ ንእሽተይ ወዲ ሃይሉ ተባሂላ ከምኡ እውን ናብ ስራሕ ሒዘያ ከይደ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለት ናብ ኩሉ ማለት ክሳብ ሕጂ ወዲ ሃይለ እንዳተባሃለት ኣሰኒያ ንትእምኒ ማለት
እዩ እዚ ስነ ጥበባ ይገድፍን እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሱዳን ኮይንካ እውን ዝበልካዮ ኢካዋር ዝብል መደብ ተዳሉ ከም ዘለካ እውን ሕልፍ ኢለ ርእዮ እሞ እስከ ከመይ ቀፅልካዮ ከም ዘለካ እውን ምናልባት የገድስካ እውን
ማለት ኣብ ሱዳን ዛዕባ ኣርት ክብድ ዝብል እኒቁሩብ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ተዓዲ ዘሎ ኩነታት ካሜራ ኣብ ደገ ንክትስእል ኣይፍቀድኒ ሕጂ ተጠንቂቕካ ከዓ ስራሓት ክሰርሕ ዘለካ ትሰርሖ እውን እዚ ኢንዶር ዝበሃል ኣሎ ናይ ውሽጢ ገዛ እዩ ንሱ ከዓ ጀማሚርናይ ኣለና ምናልባት ንዝኾነ ነገር ኣምላኽ ተሓወሶ ትዝበዝሕ ከማን ኣብዚ ዳርጋ ብሞባይል ኢካ ከማን ድምፂ ትመልእ ምስቲ ናይ ሙቆት ኩነታት ዘሎ ትንዓቕልካ ዝፈታተን ገለ ብዙሕ ኣለዎ ናይ መረዋሕ ኣሎ ንኣብነት ድምፅታት ኣቱ ናይ መኸየፍ ኣሎ ግን ብዝበለፀ ኣደሊናዮ ዘለና ፅሑፋት ኣሎ ኣምላኽ ተፈቒዱ ኣብ ቀፃሊ ንተዓዘብተይ እቶም ኣድነቕተይ ተቕርበሎም እየ ማለት እዩ በብዝጥዕም ከም ዝበልክዎ እዩ ግዜ ርኢኻ ሕለበኒ ትብል ጓላም ሕጂ ድማ ኩነታት ምስ ገለን ዘሎ ዘነቕርበሎ ማለት እዩ
ግዜ ርኢኻ ሕለበኒ ስለዚ ወይ ፀጊበ መውዓለይ ክሸትን ጉሆን ኣለሊኻ ሕለበኒ እዩ ዝመስልቲ መልእክቲ ወ ፅቡቅ ድረባይ ሰሚዐየ ፈልጥንያ ግን ተረዲእኒ መርዓት ሄኖክ ኣብ ሱዳን ኮንካ ፊልምታት ምስራሕ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ምስቲ ናይ ተዓዲ ሕግታትን ኣካይዳን ክገልፅ ፀኒሑ ሕፅኖት ከ ኣብ ካርቱም ሱዳን ከመይ ምናልባት ሕፅኖት እኳ ክሰማማዕ ይኽእል ይኸውን
ሕፅኖት ኣብ ካርቱም ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝሓልፍ ዳርጋ ምሳሎ ምስ ዘሎ ብዙሒ ናይቲ መንእሰያት ናይ ስደተኛታት ኣብ ከም ኣብ ዓድና ዘለና ኮይኑ ኩሉ ዝሓልፍ እቲ ባህሊ ልምድታት ናይ ሕፅኖት ኩሉ ስለዘይጠፍአ ምስ ብዝሒ ሰብ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ዓድና ዘለና ኮይኑ ይስማዕኒ ነይሩ
ኣብ ዓድና ትልካለኺ ሰባት መፅኦም የፃውትኹም ማለት ድዩ ከምዚ ገበጣ ወይ ሸተት ገለ
እወ ምሻት ኣብ መንዳ መርዓውቲ ዝግበር ዘበለ ንጥፈታት ከም በዓል ካርታ ዲ መዛናግዒ ፍሶ ሒዝካ መፂኻ ቡን ሰቲኻ ትዕልል ኩሉ እቲ ዝግበር ኣብ ህፅኖት ኣይሰኣናዩ ናብ ካርቱም ብጣዕሚ ፅቡቅ ህፅኖት እዩ ነይሩ
ፅቡቅ ኳ ሓጎሰኩም ምዕራፍ ብርሃነ
ዶክተር
ወዲ ሃይለ ከም ስነ ጥበባዊ ብዛዕባ ሕፅነትኩም ክትገልፆ ትደሊ እንተሎ ብኡ ንዓፁ
መጀመርያ ኣና ዝመርዓ ንክሕልፍ ኣብ ምሳይ ዘለዉ ካርቱም ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዎም ብጣዕሚ ከመስግኖም ዘሊ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅኩም ከዓ የውዕለኒ ይብሎም ማለት እዩ ናይ ሕፅነት ነገር ከምዚ ዕላና ምሻኣሎ ሓንቲ ስብ ሕፅኖት ነራ ሕፅር ከብለልካ መፅኤን መዓዝ ተኸበፅሓኣሲ ሕፅኖት ሲ እንታይ እንታይ ጥዕም ኢለና ምንጋብ ኣብያተን ሓኒኻ ማለት እዩ ዶልሽዶ ጥዕም ኢላተን ናና ስቕ እሞ እንታይ ዳ ደርሆዶ ጥዕም ስቕ እሳ ይሓታ ኣትበጃኸ ነገርና ዘይፅባሕትና ኣውኢና እንታይ ሞክብለት ነ ናይ ሕፅኖት ነገርሲ ከም ሓለፍ ሳቢሉ ናብ ሞት ውስድ ደብለካ እሞ ናብ ህየት ምልስ ሳቢሉስ ከም ደስ ዝብለካ ኢላትን ሕጂ ድማ ሕፅኖት መቸም ደስ ዘብል ነገር እዩ ኣብ ሂወት ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ትፍፅሞ ነገር ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ أنا بتعني نعاون يمسلك كاسي بيسكا حساتك مالتي نعملتك
سنت باباوي هنوك هايلة مس بعالت بيتك معرف برهانة كاب كارتوم من دقنا رحوس قامة صرفة هيواتكم ون تطعمي مني لكم
أنا كبرت هذا النعم